รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand
เราจะรู้สึกเลยว่าแบบนอกจากภาษาญี่ปุ่นที่เขาคุยกันแล้วอะอย่างอื่นแทบไม่รู้สึกว่าเป็นญี่ปุ่นสักเท่าไหร
่เออคือภาษาอย่างเดียวที่รู้สึกว่าเป็นญี่ปุ่นที่เหลือวัฒนธรรมต่างๆนิสัยใจคอผู้คนใช่ไหมพี่ตาจะบอก
นี่คือพอดแคสต์เป็นรายการพูดคุยแบบสบายๆเกี่ยวกับ Pop Culture ทั่วโลกดำเนินรายการโดยผมวีรวัฒน์วีระร่วมด้วยคุณตาลวรวรรณและคุณบิ๊กสิทธิพงศ์ผลิตรายการโดย Groove Studio Podcast หากชอบรายการฝากกดติดตามผ่านช่องทางที่กำลังรับชมอยู่ทั้ง Apple Podcast Spotify หรือ YouTube ขอบคุณครับ
ตอนค้านนะครับรายการลายสะดวกของ Go Studio เนี่ยเพื่อน3คนนะครับจาก3ประเทศเรามาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบันแต่รู้สึกว่าช่วงหลังมันตึงเรื่อยๆนะรู้สึกว่าโลกเรามันตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนเราคนหนึ่งไปเที่ยวมานะครับก็มีเห็นดูจากฟีดของรูปภาพแล้วน่าจะแฮปปี้กันนะฮะก็เลยให้เขามาเล่าดีกว่าว่าการไปเที่ยวการไปเยือนรอบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคต่างกับบิ๊กเป็นไงบ้างตรงนี้2เดือนแล้วนะที่หายไป
ใช่ก่อนอื่นมี technical issue นิดนึง
ทำไม
เราเปลี่ยน setting ใน Facebook ให้เป็น
public ไม่ได้เหมือนกันเอางี้ถ้าเกิดไม่ผู้ฟังจริงๆแล้วผู้ฟังต้องไปตามฟังจากถ้าเกิดเป็นคนนอกเนี่ยต้องไปฟังจากนั้นแล้วไอ้ YouTube ช่องของ Groove Studio นะฮะแล้วก็ใน Twitter X เนี่ยของโปรไฟล์ผมเนี่ย PHZ เนี่ยก็จะมีการไลฟ์สตรีมด้วยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จริงๆแล้วไม่ค่อยเหมาะไลฟ์สตรีมเท่าไหร่เนี่ย Twitter อ่ะทีนี้อ่ะกลับมาละคุณไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลดันก็เพราะว่ารันไปยังไงนะ
เราอยากคุยกับคุณผู้ฟัง
อ๋อให้ผู้ฟังไปตามที่ไปฟังตามดูจาก YouTube ได้นะฮะ YouTube แล้วก
็
มันเป็นพับลิกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ได้เลยดีกว่าม
ิเป็นไร
อ่ะทีนี้เห็นว่าไปเที่ยวมา
เมื่อกี้เพิ่งเกริ่นไว้ว่าเราหายกันไปนานมาก เพราะว่าเดือนที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเราไม่อยู่3วีค
เออ
ก็คือลางานอ่ะ3วีคแล้วก็เลยลาจากรายการไปด้วย3วีค
เออ
ก็จะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟัง
เอาๆแป๊บนึง
จริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกก็คืออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่าไปก่อนแล้วกัน
เล่าเลยเป็นไงบ้าง
คือที่หายไปอ่ะคือ3วีคที่หายไปเนี่ย คือไปมา2ที่ก็คือไปโอกินาวาญี่ปุ่นก
ับ
ไปเมืองไทยเนี่ยแหละเออไปกรุงเทพไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง เพื่อนๆเออ แต่ไฮไลท์ของทริปจริงๆอ่ะ
คือยังไงบ้างอ่ะต่อๆไ
ฮไลท์ของทริปจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าเป็นโอกินาวามากกว่าเออ
เป็นครั้งแรกของตาที่เคยไปใช่ไหมโอกินาวาเนี่ย
ไม่ใช่เป็นครั้งที่2
ครั้งที่2แล้ว
ปี
เดี๋ยวถามคนอยู่ใกล้โอกินาวามากกว่าตาหน่อยคุณบิ๊กนะฮะนะฮิโรชิมาเคยไปไหม
ไม่เคยไม่ต้องขอแค่เรานะ
ขอ
แค่เรานะเมียเราก็ไม่เคย
คนที่ไม่เคยไป
แปลกดีไหม
ที่สร้างอ่ะมันอยู่ใกล้ไต้หวันมากกว่าญี่ปุ่นที่เหลือ
มันแยกออกมาม
ัน
แยกออกมาจากเกาะคิวชูอีกใช่ไหมมันก็เลยดูไกลกว่า
คือเอาเงี้ยเวลาเราพูดถึงโอกินาวากับญี่ปุ่นที่เหลือเราจะเรียกญี่ปุ่นที่เหลือว่าเมนแลนด์เจแปนแล้วเราก็จะเรียกโอกินาวาว่าโอกินาวา
เออ
แต่ว่าจริงๆอ่ะตัวโอกินาวาเองอ่ะถ้าดูโดยประวัติศาสตร์แล้วอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นซะทีเดียวอ่ะ
ม
ันเพิ่งจะมารวมกับญี่ปุ่นจริงในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเองแบบ recently มากๆในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนนะเขาจะมีอาณาจักรของเขาเองชื่ออาณาจักรริวกิวซึ่งมอร์เรเลตก็คือสัมพันธ์กับจีนอะทางด้านจีนในเรื่องวัฒนธรรมอะมากกว่าทางญี่ปุ่นด้วยซ้ำเอาง่ายๆเว้ยแบบไอ้ที่เราไปอะเราไม่นับครั้งแรกเมื่อ20ปีที่แล้วกันเพราะไปแบบงงๆไปแบบตามเพื่อนไปแต่ครั้งนี้ไปแบบเหมือนตั้งใจไปจริงๆแล้วก็แผนแบบทริปเองทุกอย่างเออคือว่าไปจริงๆอะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบนอกจากภาษาญี่ปุ่นที่เขาคุยกันแล้วอะ
อ
ย่างอื่นแทบจะไม่รู้สึกว่าเป็นญี่ปุ่นสักเท่าไหร
่เออคือภาษาอย่างเดียวที่รู้สึกว่าเป็นญี่ปุ่นที่เหลือวัฒนธรรมต่างๆนิสัยใจคอผู้คนใช่ไหมพี่ตาจะบอก
นิสัยเราไม่ได้อยู่นานขนาดที่จะพอรู้นิสัยเขานะแต่จากที่แบบอินเทอร์แลกว่าเราไปอยู่โฮมสเตย์มาด้วยที่เป็นแบบป้าโลโก้ญี่ปุ่นจริงๆที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็ไปเจอเพื่อนคนโอกินาวะที่จริงๆเขาเป็นคนโอกินาวะแหละแล้วเขาย้ายไปอยู่แบบโตเกียวอยู่เมืองใหญ่เงี้ยสักครั้งชีวิตแล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่โอกินาวะเมื่อ10ปีให้หลังพอได้คุยกับเขาอะเหมือนลึกๆแล้วอะตัวคนที่เป็นคนโอกินาวะเองอะไม่ได้รู้สึก belong to ญี่ปุ่นเท่าไหร
่ oh.
เอางี้ดีกว่าคือเขาจะมีความเป็นแบบความเป็นริวกิวของเขาแล้วก็แม้แต่ภาษาถิ่นของเขาเองอะเขาก็มีภาษาถิ่นเขานะคือรู้สึกว่าเป็นแค่ช่วงยุคหลังๆด้วยซ้ำมั้งที่ตัวญี่ปุ่นเองมาพยายามโปรโมตตัวภาษาริวกิวของเขาเองแบบอย่างเข้าแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยอย่างถูกแล้วเข้านิวซีแลนด์ก็จะมีอะไร
เมาลี
ว่าจะไม่ได้ที่เป็นภาษาเมาลี
เมาลีเคียวล่า
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของโอกินาวะเองก็จะเป็นเมนโซเรที่แปลว่าเวลคั
ม
อาจจะมีไฮไซที่แปลว่าเฮลโลอะไรกันเนี้ยเริ่มรู้แล้วเพราะว่าเราคุยกับคนเยอะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าขอเล่าแต่นิดนึงแล้วกันก็คือจากที่คุยกับป้าที่เราไปอยู่โฮมสเตย์มาจริงๆก็ไม่ใช่ป้าหรอกค่ะอยู่พ่อกับแม่เราเขาบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่น
อ
่ะเคยห้ามใช้ภาษาริวกิวช่วงนึงคือในช่วงแบบช่วงที่เขาพยายามจะรวมแบบอยู่ในประเทศกันช่วงหลังสงครามโลกอะไรเงี้ยรัฐบาลญี่ปุ่นออกประกาศมาเลยว่าห้ามสอนห้ามพูดห้ามถ่ายทอดภาษาโอกินาวะแม้กระทั่งในโรงเรียนคืออย่างนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยตอนนี้เขามีสอนภาษาเมาลีใช่ป่ะ
สอน
แต่ว่าใช่แต่ว่าที่โอกินาวะตอนนั้นอะคือแทบแบบไม่ใช่แทบอะคือเขาห้ามเลยห้ามใช้คือเขาบอกว่าถ่ายจากรุ่นเขาเขาบอกเขาอายุมัน70อ่ะคือถ่ายจากรุ่นเขาคือแบบรุ่นอายุ60 50 40เนี้ยคือแทบจะแบบไม่มีคนที่จะใช้ภาษาโอกินาวะที่แบบสตรัคเจอร์เป็นประโยคคอมมูนิเคชันแบบเป็นคอนเวอร์เซชันทั่วไปได้แล้วจะได้เป็นคำคำที่แบบรัฐบาลแบบว่านี่เวลคั
ม
นี่เฮลโลนี่แธงคิวอะไรเงี้ยแค่นั้นเองซึ่งแบบฟังแล้วก็แอบเศร้านะคือตัวเขาเองเขาบอกเขาเศร้าว่าเขาแบบเขาจะสอนหลานเขาหลานเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะเขารู้สึกไม่มีประโยชน์ที่จะรู้ไปทำไมอะไรเงี้ยเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆแต่การคุยกับป้ามาม
ันมีภาษาของตัวเองแต่ว่าตัวอักษรนะตอนนั้นน่ะมันสัมพันธ์กับอักษรจีนมากกว่าอักษรของญี่ปุ่นหรือเปล่า
ตอนนี้เขาใช้เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อก่อน
อ
่ะใช้เป็นตัวอักษรอะไร
อ๋อ
แต่พอดีแตะเรื่องดีเลย์กับจีนได้นึกได้อย่างนึงคือเขาด้วยความที่เขาไปเคยเป็นอาณาจักรเก่ามาก่อนนี่มันชั่วโมงประวัติศาสตร์หรือมาเล่าเรื่องเที่ยวอะเนี่ย
เข้าใจมันต้องมีแทรกบ้างนะครับเพื่อว่าเราจะแบบเพราะว่าเรื่องเที่ยวมันเป็นเรื่องที่คนเขาพูดกันเยอะตอน
ใช่จ้ะอันนี้ขอเล่าเรื่องที่แบบไปรู้มาละกันเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องแบบความรู้สึกที่แบบไปแบบไปเที่ยวมาก็คือเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดแต่เรื่องเกี่ยวจีนถ้าคือนอกจากวัฒนธรรมอ่ะสิ่งที่เห็นได้อ่ะก็คือตัวปราสาทอ่ะที่เขามี
ปราสาท
เขาเคยเป็นอาณาจักรเองมาก่อนใช่เขาเคยมีปราสาทแบบทั่วเกาะเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยเอาที่เหลือจริงๆที่ดูเป็นรูปเป็นร่างอ่ะก็คือปราสาทชูริที่เพิ่งโดนไฟไหม้ใหญ่ไปเมื่อ2019มั้งถ้าจำไม่ผิด
โอ้รีเซนต์ลี่นะ
ใช่ซึ่งเขาเป็นมรดกโลกด้วยนะหรือแม้กระทั่งสร้างปราสาททั่วเกาะอ่ะก็ถือว่าเป็นยูเนสโกมรดกโลกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าไอ้ตัวปราสาทเนี่ยที่เพิ่งถูกไฟไหม้อ่ะคือเราเคยเห็นแล้วแหละเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ว่าก็จำไม่ได้รู้แต่ว่ามันแดงๆทีนี้มารู้จากการที่ไปรอบเนี้ยว่าไอ้ตัวปราสาทหลักไอ้ปราสาทชูริเนี่ยเขาอ่ะก๊อปปี้ไม่ใช่ก๊อปปี้แรงบันดาลใจจากพระราชวังต้องห้ามที่จีนเมื่อก่อนอ่ะเขาอาจจะเป็นทิสราชอะไรเงี้ยกับจีนแล้วทีเนี้ยพวกคณะทูตที่เขาไปเขาก็เห็นความยิ่งใหญ่ของราชวังต้องห้ามเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นแบบอะเราก็เอามาสร้างที่โอกินาวะหรือริวกิวเมื่อก่อน
ความ
คือก็แบบมาก
คือความยิ่งใหญ่ของพระราชวังต้องห้ามอะคือมันไม่ใช่แค่วังนะมันเป็นซิตี้อะคือมันสร้างเป็นซิตี้มันมีโครงสร้างมีอะไรเป็นเมืองนึงอยู่ภายในนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ฉะนั้นแหละคือมันจบไปแล้วแล้วก็ขนาดคือขนาดเขาใหญ่ขนาดนั้นน่ะเขายังเปลี่ยนระบบได้เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่แตะอะไรมากว่าคือสัญญากับเพื่อนๆมันยังไงนะตาล
ช้าก่อนเราพูดเรื่องโอกินาวะ
โอเค
ใจเย็นลูกใจเย็นก็นั่นแหละอ๋อแล้วก็อีกอย่างเว้ยคืออันเนี้ยมาโนทิสตอนช่วงในท้ายละก็คือหมูอ่ะก็คือรอบเนี้ยเราไปแบบรถกันเราขับรถเที่ยวทั่วเกาะอะไรเงี้ย
น่าหนุกมากนะ อ
ืมสนุกนะจริงๆอ่ะที่โอกินาว่าถ้าไม่ขับรถก็คือ
ไปไหนไม่ได้
ไม่สนุก
เออ
ใช่เขาไม่มีแบบเครือข่ายรถไฟเหมือนเมนแลนด์อะไรเงี้ยเออแต่นี่เวก็คือขับรถเช่าแล้วก็พอขับรถไปสักแบบวัน2วันอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบหมูไม่ใช่หมูเราเอ๊ะเราหมูเอ๊ะหมูสิเออไม่ใช่เราเออเพราะเราแต่ดูแผนที่อะไรเงี้ยหมูเป็นคนขับรถก็ต้องสังเกตแบบนี่มันแบบแปลกกับทำแม่งทำแม่งนะ
ได้ไง
เราไปเที่ยวเมนแลนด์ญี่ปุ่น
อ
่ะจะเห็นแบบวัด everywhere เว้ยทั้งวัด
แ
บบวัดศาลเจ้าทั้งอะไรเงี้ยในญี่ปุ่นอ่ะแบบเยอะมากแม้กระทั่งแทรกตามแบบหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าที่โอกินาว่าแทบไม่เห็นเลย at all
ไม่เห็นเลย
เออใช่ถ้าไม่เห็นเลยหมูก็เลยไปถามป้าที่โฮมสเตย์ว่าแบบเออเนี่ยเขารู้สึกเขาสังเกตได้อย่างเงี้ยแบบสำหรับคนโอกินาว่าแบบมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่เขาป้าบอกว่าอ๋อแบบตาดีมากที่เห็น
เออเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตาบอกว่าป้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตาเป็นคนคุยภาษาญี่ปุ่นกับเขาใช่ไหมโอ้โหไม่ธรรมดาน
ะไม่
ยังไงนะ
เขาสนิมนิดนึงคือไม่ถึงกับแบบคุยได้คล่องนะคือเราฟังรู้เรื่องหมดแต่ว่าเวลาพูดออกมามันติดขัดนิดนึงแต่ว่าอ๋อนี่เป็นข้อดีคนกินนะว่าอย่างเขาชิลและใจดีมากเลยเขาแบบเขามีเวลาเหลือเฟือในโลกทั้งใบนี้ที่จะตั้งใจฟังเราพูดแต่ anyway แต่ anyway ก็คือป้าเขาแบบตาดีมากใช่แบบคนที่เนี่ยเหมือนไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบเดียวกันกับเมนแลนด์ก็คือเมนแลนด์เขาจะแบบ
ชินโตใช่ไหม
เออชินโตอะไรเงี้ยมีแบบความพุทธศาสนานิดนึงแต่ว่าอย่างคนกินนะว่าเขารับมาจากทางจีนมากกว่าเขาจะนับถือบรรพบุรุษเออเพราะฉะนั้นแบบเวลาแทนที่เราเวลาขับรถไปทั่วโอกินาว่าเงี้ยแทนที่เราจะเห็นพวกจินจะเห็นพวกวัดเห็นศาลเจ้าอ่ะเราจะเห็นสุสานเว้ยเต็มไปหมดเป็นสุสานแบบจีนนะ
แบบจีนใช่ไหม
ใหญ่แบบที่เราไปกัน
อ
่ะเ
ออ
คือแบบเยอะมากแบบใช่จนกระทั่งแบบพอเราคุยกับป้าเสร็จแล้วก็เออว่ะจริงด้วยเราเห็นสุสานเยอะมากเออนั่นแหละอันนี้ก็เป็นแบบเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ได้จากการคุยกับ
ได้ถามเขาไหม
ถามว่าอะไร
จีนไหม
โอ้ยเขาไม่อยากนะคือจริงๆอ่ะตัวเขาเองอ่ะเขามีอยู่ช่วงนี้อันนี้แอบคุยมานิดนึงด้วยเหมือนกันไม่ใช่ฉันคุยหมูเป็นคนเริ่มบทสนทนาแล้วให้ฉันแปลก็คือเพราะว่าตอนนี้มันมีความฮึมฮึมคอนฟลิกต์กันอยู่แถวทะเลแถวนั้นถูกปะหรือแม้กระทั่งแบบจีนไต้หวันเองอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่โอกินาว่ามันเป็นที่ตั้งของ US base ที่ใหญ่เป็นที่เดียวในญี่ปุ่นหรือซัมมังหรืออาจจะเป็นแบบ US base ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกประเทศของประเทศอเมริกาอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ถามว่าแบบรู้สึกถึงเทนชันไหมระหว่างแบบแถวๆน่านน้ำนี้อะไรเงี้ยจีนไต้หวันจีนแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบสงครามกับที่อื่นเขาบอกว่าเออเขาก็รู้สึกนะแต่เขาก็เฉยเออประมาณนั้นคือกับจีนอ่ะมันก็เหมือนก็เขาอยู่มานานแล้วเขาก็เห็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเราอเมริกาก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะรู้สึกว่าแบบมีประเทศอื่นคุกคามหรือจะแบบอยู่ในภาวะสงครามเนี่ยเหมือนเขารู้สึกตลอดเวลาในอันนี้แต่อันนี้เป็นแบบเป็นความเห็นส่วนตัวของป้านะ
ยังไงบ้างอ๋อว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นภาวะสงครามตลอดเวลาใช่ไหม
เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นภาวะสงครามตลอดเวลาแต่เหมือนเขารู้สึกว่ามันเป็นแบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับมัน
อ
ะไม่ว่าจะแบบเทนชันกับจีนหรือการที่จะมีอเมริกาอยู่ในเพราะว่ามันสิ่งที่เขาแบบเกิดมาฉันก็เห็นอยู่แล้วว่าฉันมีอเมริกาหรือเกิดมาฉันก็เห็นอยู่แล้วว่าฉันอยู่ใกล้จีนแค่นี้เองมากกว่าญี่ปุ่น
ใช่เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2จบถ้าคุณป้าอายุ70เนี่ยสงครามโลกครั้งที่2จบก่อนป้าเกิดนิดหน่อยเกิดก่อนจบก่อนประมาณ10กว่าปีเขาเลยเกิดคนที่อายุ80 90ถึงจะเริ่มจำถึงจะพอมีความทรงจำอันนี้อยู่แต่ก็น้อยแล้วมันน้อยลงทุกทีแล้ว
ใช่
ก็
สิ่งหนึ่งที่เราเซอร์ไพรส์นะ
เป็นไงบ้าง
โอกินาว่า
เป็นไงบ้าง
แบบแนวคนอ่ะก็คือก่อนไปอ่ะเราเอ็กซ์เพคว่าแบบโอกินาว่าน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี
เพราะอยู่กับอเมริกาใช่ไหมฐานทัพอเมริกาใช่ไหม
ใช่เพราะว่าเพราะถ้าดูจากแผนที่อ่ะแค่ดูจากแผนที่เลยอ่ะก็รู้สึกว่าแบบฐานทัพอเมริกานี่แบบแทบจะครึ่งเกาะแล้วอ่ะเพราะเขามีแบบมีสนามบินอ่ะใช่เขามีสนามบินของเขาเองใน US Army Base อ่ะน่าจะ2น่าจะ2อันด้วยซ้ำอ่ะเพราะเราเห็น2รันเวย์ที่เป็นของนะฮะแอป
ร้านกูฟสโตร์อ่ะมีลูกค้าที่เป็นอเมริกันอาร์มี่ที่อยู่ในโอกินาว่าก็มี
โอ้
ผมก็งงกันนะว่าทำไมเขาไม่ซื้อของญี่ปุ่นเมนแลนด์ว่าอเมซอนเจแปนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเขามาสั่งของจากประเทศไทย
เราว่าเนี่ยโลจิสติกมัน ันไม่น่าต่างกันเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองมันก็อยู่ไกลจากเมนแลนด์มาก
ก็เป็นไม่ได้นะครับทีนี้แล้วอาหารการกินเป็นยังไงบ้าง
อาหารต้องเกริ่นก่อนว่าไม่รู้กันไหมคือเหมือนในช่วงไม่นานมาเนี้ยคนเราเริ่มกระตือรือร้นในเรื่องของ longevity อะเรื่องแบบ anti aging อายุยืนเราจะมีคำหนึ่งที่ชื่อ blue zone อย
ู่ blue zone
เคยได้ยิน
ใช่ให้ตาอธิบาย blue zone คือยังไง
blue zone อะก็คือเขาจะพูดถึง area ในโลกที่มีคนที่อายุเกิน100ปีอยู่เยอะนะแน่นซึ่งในโลกมันก็จะมีอยู่ไม่กี่แห่งก็จะมีแบบอิตาลีมั้งในเกาะนึงจำชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามีกรีซด้วยไหม
มีกรีซด้วย
ใช่ก็จะมีโอกินาว่าทีเนี้ยเราคิดว่าแฟกเตอร์หนึ่งของอาหารน่ะไม่ใช่แฟกเตอร์หนึ่งของการที่เป็นบลูโซนอ่ะก็คือน่าจะเป็นอาหารคือทีเนี้ยพอไปอ่ะก็สังเกตได้ว่าแม่งอาหารไม่เหมือนญี่ปุ่นที่เหลือว่ะคือว่าถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะกินซูชิเราไม่ได้จะกินแบบอะไรที่มันไม่ได้ปรุงแต่งมากนึกออกว่าอย่างยากินิคุหรือชาบูอย่างเงี้ยพวกนี้มันมีทั่วไปอยู่ละแต่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นอาหารโอกินาว่าจริงอาหารแบบผัดอาหารต้มอาหารนึ่งอาหารอะไรเงี้ยแม้แต่วัตถุดิบอ่ะเขาก็ไม่เหมือนเมนแลนด์แล้วอันนี้หลักๆมาจากป้าเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเป็นหนอนบ้านป้าก็ชวนคุยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เราช่วยทำอาหารของเราเองเอ๊ะแปลก
มันแลกเปลี่ยนกันเน
า
ะ
อาหารของเราเองไม่คือมันเป็นแนวโฮมสเตย์ไงเราอยากไปลองโฮมสเตย์แล้วทีเนี้ยเขาก็มีอาหารให้มีอะไรทุกอย่างแหละแล้วเขาก็เหมือนอารมณ์ว่าแนวแบบ exchange student แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็เหมือนแบบเนี่ยเขาจะทำอันนี้นะอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอาหารเช้าอะไรเงี้ยเนี่ยอยากจะลองทำไหมเขาจะสอนแล้วทีนี้ไอ้ตอนที่ทำอ่ะแต่อาหารเขาก็ธรรมดาแหละมันคือไข่ม้วนอ่ะเหมือนที่เราเห็นกันแต่สิ่งที่ต่างไปคือเครื่องปรุงเว้ยคือสมมติถ้าเกิดเป็นเมนแลนด์อันนี้บิ๊กน่าจะรู้เราเห็นบิ๊กทำบ่อยอาจจะใส่แบบดาชิอาจจะใส่ซอยซอสลงไปในไข่อ่ะตอนที่เราตีแต่ว่าของเท่ากินเอาไว้เองอ่ะเขาไม่ใส่ดาชิเขาไม่ใส่ซอสด้วยเขาจะใส่เกลือ
ซีซอส
ใช่แล้วเขาแบบซีซอสเขาอ่ะเหมือนเป็นหนึ่งในโปรดักแบบยอดนิยมด้วยนะที่เขาผลิตแล้วส่งออกมันก็มีน้ำตาล
วันนี้เพิ่งไปกินข้าวมาสั่งไปย่างมาใช้เลือกซีซอสก็เลยเก็ตที่ตาลบอกทันทีเลยใช่
มันเรียกว่าแบบมัน low process ว่าจะบอกไม่ process คงไม่ผิดมันเกิดการตากแดดออกมาแต่ว่า anyway
เกลือเขาน่าจะนับว่าเป็นคือมัน process แหละแต่ว่ามัน process ที่ไม่ใช่ under process อะที่เขากำลังช่วงหลังเขากำลังนิยมกันเรื่องว่าเอ้ยกำลังเลสประเด็นนี้ว่าอันต้าโปรเซสซิ่งprocessing food อ่ะที่ทำให้คนเรามันสุขภาพมันแย่ลงอะไรเงี้ยอ่ะตามต่อเลย
อ๋อแต่ว่านอกจากเกลือสิ่งเขาเรียกว่า product เด่นๆในเรื่องอาหารของกินเอาไว้อันคือน้ำตาลสายแดงเขาเรียกสายแดงไปน้ำตาลเปียกๆน้ำตาลที
่น้ำตาลเปียกเป็นก้อนๆใช่ป่ะเป็นก้อนๆใช่ป่ะ
ไม่รู้มีทั้งก้อนแล้วก็ไม่ก้อนแต่ว่าเป็น product ของเขาอะเหมือนเขาเรียกคูโรน้ำตาลดำกินเอาว่าแต่ด้วยก็คือแทนที่เขาจะใช้พวกซอยซอสใช้อะไรเงี้ยเขาจะใช้ซีซอสแล้วที่แปลกคือว่าในไข่ม้วนเขาอะป้าก็ใส่มายองเนสแล้วก็แบบถ้ามายองเนสมันเป็นโปรเซสฟู้ดปะวะ
มายองเนสถ้าเป็น
ไอ้นี่เองก็คือนั่นแหละสิ่งที่จะบอก
ไอ้มายองเนสอะถ้าเกิดเป็นแบบโฮมเมดอะมันก็เป็นโปรเซสแบบอ่อนๆนะมันไม่ได้โปรเซสที่แบบเป็นโรงงานอะ
กี่เลยจ้ะ
เป็นไงนะ
QP Made in
Thailand อ๋อ Made in Thailand มันนี่
ทุกสิ่งที่บอกอ่ะคือเครื่องปรุงมันไม่เหมือนกัน
เดี๋ยวผม
ถ้าคน
อะไรไงไม่ผมจะเสริมนิดนึงคือ คนที่สงสัยว่าสิ่งที่คุณกินอยู่มันเป็น Under Processed Food หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกให้ดูส่วนผสมเลยคือถ้าชื่อส่วนผสมมันแปลกเนี่ยซึ่งถ้าเป็นอาหารที่มาจากโรงงานนะมักจะใส่อะไรบางอย่างอยู่แล้วที่มันแปลกนั่นก็ถือว่าใส่ปุ๊บเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอันต้าโปรเซสฟู้ดอย่างหนึ่งแล้วนะครับคือชื่อที่คุณไม่เข้าใจมันนะถ้าเป็นชื่อที่แบบส่วนผสมง่ายๆเช่นใส่หัวหอมใหญ่ใส่อะไรเงี้ยเป็นพืชเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปใส่สารเคมีที่มันในบางอย่างที่คุณอ่านแล้วคุณไม่เข้าใจมันนะแสดงว่านั่นแหละคือหนึ่งในอันต้าโปรเซสฟู้ดอันนี้เป็นหลักคิดง่ายๆนะสำหรับคนที่สงสัยว่าคุณกำลังกินอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับอ่ะตามต่อเลยอ่ะผมเสริม
อ่ะแล้วก็อย่างอาหารอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ที่จะบอกคือเครื่องปรุงมันต่างแล้วก็ตัววัตถุดิบก็เหมือนกันก็คือมันจะมีอาหารที่แบบถ้าเห็นแล้วรู้เลยนี่คืออาหารโอกินาวะมาล่าผัดไข่อย่างเง
ี้
ย
มาล่าผัดไข่เหรอโ
อ้อาจจะใช่เราอาจจะรู้สึกว่าอ้าวฉันก็กินแต่เด็ก
แต่มันของโอกินาวะ
ใช ใช่คือของเขาอ่ะจะมีสูตรของเขาเองเว้ยคือมะระก็ต้องเป็นมะระญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะเออมะระไทยที่มันเป็นแบบมะระหมูสับอ่ะมันจะหนาๆหน่อยแล้วก็ตัวปุ่มๆอ่ะมันจะโค้งๆหน่อยใช่ป่ะแต่มะระญี่ปุ่น
อ
่ะตัวผิวเหมือนผู้เชี่ยวชาญอาหารมากเลยนะไม่ได้ทำ ตัวผิวมันอ่ะสีมันจะเข้มกว่าแล้วก็มันจะดูมีความเป็นหนามอ่ะมากกว่ามะระที่เรากินที่ไทยปกติเออแล้วเนื้อมันจะบางกว่าเออเขาก็เอามาผัดไข่ผัดใส่เกลือแล้วก็ใส่สแปมไอ้สแปมเนี่ยมันคือการ cross culture กับอเมริกัน
โอ้โอ
้เออซึ่งแบบอาหารโอกินาวะหลายอย่างจะมีการใส่สแปมลงไปเออแต่ว่าไม่ในปริมาณน้อยนะเหมือนแค่เพิ่มรสชาติเฉยๆเออว่าเดี๋ยวก็แบบจะบอกว่าอ้าวไหนบอกไม่กิน processed food แล้วสแปมนี่ไม่ใช่หรอคือเขาใส่แต่ว่าน้อย
มันมาทีหลังใช่ไหมสแปมเนี่ย
ใช่
หลังสงครามช่วงหลังสงครามที่อเมริกันเข้ามาอยู่อืม
ใช่ที่มีเสื้อยืดไม่ได้หยิบมา
ไอ้
สแปมอ่ะมันเป็นเหมือนกึ่งความเป็นแบบสัญลักษณ์ของความนักท่องเที่ยวของโอกินาวาเหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นเมนแลนด์เขาจะไม่ค่อยกินแต่คนโอกินาวาจะมีแบบสแปมอยู่ในอาหารแล้วไอ้อาหารยอดนิยมขึ้นชื่อของเขาที่ตอนนี้ดังมากมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรวะเราจำชื่อไม่ได้แต่เหมือนอารมณ์เหมือนข้าวปั้นแล้วใส่ไส้สแปมอ
่
ะห่อสาหร่ายข้าวปั้นห่อสาหร่ายแล้วใส่สแปมกับไข่ม้วนเออแล้วก็จะมีเสื้อยืดตรงนี้เป็นแบบกล่องสแปมแล้วแต่ by the way ตรงนี้ก็โอเรียนนั่นแหละก็อาหารก็น่าจะประมาณนี้จะออกแนวแบบถ้าคนไม่ชอบถ้าคนชอบกินรสจัดอ่ะถ้าเป็นคนไทยอ่ะเราว่าอาจจะไม่ชอบอาหารโอกินาวะเท่าไหร
่
เออเพราะเราเทียบกับหมูอย่างเงี้ยหมูจะชอบกินรสจัดแต่เราชอบกินจืดแล้วเราอ่ะจะค่อนข้างชอบอาหารโอกินาวะเพราะว่ามันมีแบบวัตถุดิบที่เราชอบคือมะระมีความขมมันมีความแบบมีความที่แบบมันไม่อร่อยสุดอ่ะนึกออกป่ะเออ
คนที่ชอบมะระก็จะชอบไปเลยนะความหมายคือคนที่ไม่ชอบก็จะไม่กินเลยอะไรเงี้ยเออ
ประมาณนั้นก็อ๋อแล้วก็มีไอ้นี่เขาก็จะดังเรื่องหมูอากูเออซึ่งไม่ได้หาข้อมูลมากเพราะว่าเน้นกินอย่างเดียวเออแต่เขาก็เคลมว่าหมูของเขาว่าเป็นหมูที่แบบเนื้อขาวอมชมพูเนื้อนุ่มหวานโอ้ยพูดแล้วก็หิวแล้วก็แบบชั้นไขมันเยอะเออเราก็เออกินตามที่เขาว่าแบบควรจะไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรกินก็ได้กินหมดเออโซบะของเขาก็แบบไม่เหมือนโซบะเมนแลนด์ออนี่อีกเรื่องนึงที่รู้สึกประหลาดใจคือเวลาเราพูดถึงญี่ปุ่นอ่ะพูดถึงโซบะเราจะนึกถึงแบบปากวีดใช่ป่ะไอสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโซบะของโอกินาวะมันจะไปเหมือนอุด้งมันจะแบบ
นั่นใหญ่กว่า
ไปตาโซบะแบบนั้นที่แถวนี้ก็มีเหมือนกันหมด
เอาหรอว้าแสดงว่าจะเป็นเรื่องของทางตอนใต้ป่ะ
เมื่อกี้ลืมอย่างเรื่องวัดอะนะครับแถวเนี้ยวัดก็น้อยเหมือนกัน
อ๋อแล้วอะไรเยอะ
ไม่คือมันไม่ถึงกับแบบที่เมื่อกี้ตาลบอกเนอะตาลบอกว่าที่นู่นแบบสุสานเยอะแต่ไม่ค่อยมีวัดใช่ทีนี้มีบ้าง
ไม่มี
น้อย
เห็น
แต่เนี้ยคือมีแต่มีน้อยแบบเราว่าถ้าหมูมาขับก็สังเกตเหมือนกันว่าเออทำไมวัดน้อยแต่เราว่าปกติท่านี้นะเราว่าปกติแล้วก็มีเรื่องบูโซนใช่ไห
ม
บูโซนเนี่ยของโอกินาวะเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่คนโอกินาวะส่วนหนึ่งที่ค่าเฉลี่ยอายุมันแบบเยอะมีความเป็นไปได้ว่าไม่แจ้งตาย
อ๋อ
ไม่แจ้งตายแต่ไอคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้แม่เขาความวิจัยไม่ได้ซีเรียสมากหรอกเขาไปสำรวจเขาก็ไปเจอคนอายุ100ปีเยอะนะหรือว่าคนอายุ100ปีมีทุกที่เพราะมันเป็นลอตเตอรี่ของชีวิตอย่างนึงคิดว่าไง
สมมุติเวลาเพิงไปสำรวจเนาะเพิงก็จะบอกว่าเอ้ยช่วยพาไปหาคนที่แบบอายุ100ปีฮะมันก็จะมีแบบสมมุติว่าในหมู่บ้านเนี้ยอาจจะมี10คนแต่ถามว่าค่าเฉลี่ยอายุเนี่ยมันจะทำให้เป็นค่าเฉลี่ยอายุอันนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือเขาแค่ตั้งข้อสังเกตเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะในญี่ปุ่นมันมีปัญหาเรื่องนี้เยอะในแง่ว่าไม่แจ้งตายเพื่อที่แบบจะได้รับเงินของพ่อแม่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยจนบ้างมันจะมีเคยแบบมีหลายเคสเลยที่แบบอยู่ดีแบบเหมือนทางการจะมาติดต่อแล้วพบว่าโอ้
ตายไปนานแล้ว
ปีแล้ว
ใช่มันเห็นข่าวเหมือนกัน
มีแม้กระทั่งที่แบบเราเคยเห็นอะอยู่กับคนตายอ่ะคือศพแม่อยู่อย่างนั้น
อ
่ะแต่แบบไม่ได้แจ้งตายอ่ะเพราะ
ว่
าต้องใช้เงินอยู่อ่ะ
โอ้ my
คือเหมือนอารมณ์ประมาณอยู่กับมัมมี่อย่างนั้นเลยอ่ะ
โอ้ my
พี่ก็แม่งช็อตฟิลอ่ะภาษาโลกสวยใจ
ไม่แต่หมายถึงว่า ของอันอื่นเราไม่รู้เนาะของอันอื่นเนี่ยแต่คือเราเคยฟังที่แบบเขาตั้งข้อสังเกตของโอกินาว่าแบบนี
้
แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนยืนยันเนาะว่าแบบเฮ้ยมันไม่จริงเราว่าคนโอกินาว่ามันก็อายุยืนจริงๆเลยแล้วก็แบบพวกอากาศอาหารอะไรมันก็ดีจริง
ๆแต่จริงๆนะฟิลแบบจะบอกอากาศอีกอย่างนึงที่สังเกตคือแบบเขาขับรถไปแล้วแบบเนี่ยเหมือนตอนใต้บ้านเราเลยว่ะ
ภาคใต้เหรอ
ใช่ๆแบบเหมือนแบบเพราะปีที่แล้วเราไปลงใต้มาเราขับรถเหมือนกันไงมันเหมือนช่วงอารมณ์ประมาณแบบเราขับรถจากแบบพังงาข้ามไปนครอ่ะมันจะเป็นแนวแบบเป็นถนนที่แบบ2เลนฝั่งละ2เลนแล้วก็ขับเลาะไปเรื่อยๆผ่านภูเขาผ่านอะไรแล้วภูเขาที่โอกินาวะคือมันแบบติดชื้นมากอ
่
ะแบบฝนมันตกบ่อยมากไงโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วต้นไม้มันโตคนตัดไม่ทันแบบ2ข้างทางไงถ้าเราอิมเมจแบบญี่ปุ่นเมนแลนด์ที่2ข้างทางจะเรียบร้อยต้นไม้ตัดเป็นระเบียบอะไรเงี้ยที่โอกินาวะนี่ไม่มีนะคะ
คอนทราสต์เลยฮะ
ใช่คือตอนแรกไม่ทันคิดเลยว่ามันรกแบบตัดไม่ทันเพราะว่าเราขับบนแบบฟรีเวย์เอ๊ะเค้าเรียกฟรีเวย์ไฮเวย์เราก็เห็นได้ต้นไม้2ข้างทางเนี่ยก็อ๋อมันก็คงเป็นแบบแนวต้นไม้ที่มาชิดถนนละมั้งแป๊บนึงเว้ยมีคนวิ่งดุ๊กๆๆๆๆๆอยู่แบบอยู่ข้างในพงไม้เราก็แบบมองไปเค้าไปวิ่งทําอะไรวะอ้าวมีทางเดินที่ต้นไม้อ่ะมันขึ้นคุมอ่ะนึกออกปะประมาณนั้น
เป็นทางเทรลด้วยป่ะหรือเป็นทางฟุตบาทที่สร้างอย่างดี
มันเหมือนอารมณ์ไม่จะบอกว่าเทรลเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเหมือนเป็นทางเดินคนที่มันตีคู่ไปกับรถอ่ะแต่ว่ามันจะมีเหมือนสตรีปของหญ้าคั้นอยู่นิดนึงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ความหมายคือมันเป็นทางที่แบบคนเหยียบย้ำจนแบบเป็นดินที่แบบต้นไม้ไม่ขึ้นหรือว่าเขาตั้งใจปูเขาตั้งใจปู
ทางปูอยู่แต่ว่าต้นไม้มันขึ้นลกแบบครับเพราะว่าพอมองแต่มองจริงอ่ะจะเห็นทางแบบโอ้แบบเปิดโลกแบบแต่อีหลักๆเลยอ่ะ
ไม่จะบอกว่าการที่ตาลไปรู้สึกว่ามันเปิดโลกอ่ะจริงแล้วมันเรื่องที่ดีนะในมุมมองในความเป็นการมันเป็นมนุษย์ที่ได้ไปเรียนรู้อ่ะเดินทางท่องเที่ยวอ่ะเพราะว่าถ้าไปแล้วอ้าวโอกินาวะก็เหมือนแถวโตคันไซนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็จะหรือคันโตอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันไปแล้วมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็แบบ
ถามเราไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะคือแบบถึงมันจะแบบคล้ายๆกันแต่มันก็จะมีความ
ดีเทลบางอย่างใช่ไหม
ประสบการณ์แต่ละครั้งมันใช่ใช่ใช่เราเลยแบบเราจะไม่ค่อยแบบคิดว่าเอ้ยแบบเหมือนเดิมเลยน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าก่อนไปเรามี expectation ไหมเรามี expectation แล้วมันแมทช์กับ expectation
ตรงไหม
ก็แบบบางอย่างก็เกินบางอย่างก็ขาดอะไรเงี้ยอย่างเรื่องแบบที่เรา
คนหวังอะไรบ้าง
หวังเหรอเราในความทรงจำเราอาหารโอกินาวะมันอร่อยกว่านี้เราจะบอกว่าเราชอบอาหารจืดก็ตามหรือบอกว่ามันมีจืดอร่อยอ่ะเก็ตว่ามันมีจืดอร่อยอ่ะแต่ว่าเราอาจจะแบบเวลาน้อยไปไม่ได้ไปร้านที่มันอร่อยจริงแล้วเพราะว่าเอาจริงๆคือเชดูเราจะบอกว่าไทยตอนแรกกับแพลนไว้ไทยแต่ว่าเอาจริงๆพอหน้างานเราก็ตัดหลายอย่างมากหนึ่งในนั้นหนึ่งสาเหตุอ่ะก็คือสปีดลิมิตโอกินาวะไม่มันต่ำขนาดนั้นวะคือเพราะว่าเราแบบจาก A to B อ่ะมันขับได้ช้ามากเว้ยทำให้แบบแผ่นของเราหลายๆอย่างมันต้องแบบหายไปแล้วมื้ออาหารบางมื้อเราก็หายไปเพราะฉะนั้นแบบเราก็ไม่อยากจะบอกแล้วว่าแบบอาหารมันไม่อร่อยคือมันจะมีที่อร่อยแต่เราอาจจะไปไม่ถึงมันก็เลยแบบลดในเรื่องของ expectation ของเราลงไปไอ้ไม่แมทช์ expectation ที่เรามี
ไอ้ speed limit อะไรเนี่ยคือตาน่ะวางแผนจาก Google Map มาแล้วก็มาไปถึงว่ามันขับเร็วแบบนั้นไม่ได้เงี้ย
เราว่า Google Map มันก็คงดูจากสปีดลิมิตที่เขามีป่ะเราก็ไม่แน่ใจหรือดูจากทราฟฟิกที่รถมันวิ่งจริงก็ไม่รู้นะเราไม่แน่ใจเรื่องอัลกอริทึมมันแต่ว่าเราก็พยายามจะแบบเหมือนแบบอ่ะแบบเสร็จปุ๊บเป็นทําบล็อกไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าพอหน้างานจริงๆอ่ะเราก็รู้นิสัยตัวเองกับหมูก็คือเวลาเหมือนเห็นอะไรน่าสนใจอ่ะเราก็ออกทันทีนึกออกป่ะคือแบบเฮ้ยแบบอันนั้นอะไรอ่ะบอกกลับไปดูเฮ้ยทางนี้ไปไหนอ่ะแบบขับออกอะไรเงี้ย
ซึ่งสปีดลิมิตเท่าไหร
่สปีดลิมิตอ๋อ40ถึง60ไม่เกิน60มากสุดที่เราเห็นนะ60แต
่ปกติ
อ๋อปกติเหรอแต่มันไฮเวย์ระหว่างเมืองอ่ะมัน60
อ๋อไฮเวย์เอาไฮเวย์ไฮเวย์นะบอกเลยนะเราขับที่นี่นะเราไม่เคยเห็นใครขับตามกฎหมายเลย
เขาจะช็อกเว้ยคืออันนี้แหละอันนี้เรียกว่าเขาจะช็อกของญี่ปุ่นเลยก็ได้ว่าได้เพราะปกติอ่ะเราไปญี่ปุ่นอ่ะเราไม่ขับรถเพราะว่าไปเมนแลนด์มันทุกอย่างมันรถไฟได้ถูกป่ะตอนนี้เป็นครั้งแรกที่เราขับแบบขับรถจริงจังเลยในญี่ปุ่นแบบ มันก็ถ้าตอนที่สมัยเราทำงานอยู่ญี่ปุ่นเราก็แบบไม่ได้ขับรถเองอะแต่ว่าทุกคนเนี่ยครั้งเนี้ยมันแบบมันเห็นจริงๆแล้วว่าแบบเฮ้ยสปีดลิมิต1ช้า2แบบคนญี่ปุ่นที่ปกติแม่งตามกฎทุกอย่างแต่พอกลายเป็นว่ายุขึ้นรถจับพวงมาลัยปุ๊บยุกลายเป็นคนอีกชาติหนึ่งทันทีอะ
อีกชาติหนึ่งชาติไหนตาล
ความครอบความกฎที่มันครอบอยู่อะพออยู่ขึ้นรถอยู่เหมือนอยู่กลายเป็นอีกโลกหนึ่งอะอยู่เอาอีก personality หนึ่งออกมาเนื้อออกวะเออ
ไอ้เรื่องของโอกินาวะเนี่ยของโอกินาวะเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นของที่นี
่เออ
ถ้าเกิดขับในตัวเมืองขับในตัวเมืองเนี่ยเขาก็ขับตามลิมิตแหละเขาไม่ได้ขับเร็วกันแต่เมื่อไหร่แบบพอขึ้นในทางด่วน
อ
ะทางด่วนรู้สึกมันจะมีลิมิตอยู่ประมาณเท่าไหร่ว่า90หรืออะไรไม่รู้เราไม่เคยเห็นใครขับอยู่ตามลิมิตอ่ะ
โอเคอาจจะเข้าใจได้ว่าคนญี่ปุ่นอาจจะเอเวอเรจแบบนั้นแล้วโอกินาวะนี่ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่ง เพราะว่าที่เราเห็นอ่ะคือบวก20จากลิมิตมั้งเอเวอเรจที่เราเห็นแบบ
บวก20
ใช่มันช่วงซีเวย์ระหว่างเมืองนะแต่ว่าในเมืองอ่ะในเมืองก็ไม่ได้เร็วบวก20แต่ว่าก็เกินสปีดลิมิตแล้วแบบฝ่าไฟแดงเป็นปกติมากคืออันนี้ช็อกมากคือเขาก็ก่อนไปญี่ปุ่นเราก็อ่านมาแล้วไงว่าเออเนี่ยแบบอาจจะมีตำรวจดักอยู่ขับแบบข้ามเส้นทึบขับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ
เออเรื่องฝ่าไฟแดงขอนิดหนึ่งฝ่าไฟแดงเนี่ยคือมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นแดงหมายถึงว่าเป็นส้มแล้วเป็นแดงแล้ว
แดงแล้วค่ะ
แดงแบบแดงแล้ว
แล้ว
ไม่สนอ๋อคืออันนั้นหนักอันนั้นหนักกว่า
คือแบบเรากับหมูมองหน้ากันแล้วแบบเฮ้ยได้เหรอวะแบบได้หรอ
ไม่ถึงกันนะมันมีอย่างแดงแล้วเนี่ยเป็นแดงที่เขาจะตรงหรือแดงเขาจะเลี้ยว
แดงตรง
โอ้แดงตรงด้วย
ใช่คือเออนั่นแหละคือช็อกมากว่าอยู่มองแล้วแบบเออแต่เราไม่ทำนะ
คือที่ถามคืออย่าง
น
ี
้กลัวมากเออ
คือที่ถามเนี่ยมันมีอย่างนี้คือเราขับที่นี่มาสักพักใหญ่ๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีสี่แยกไฟแดงเน
า
ะซึ่งบางแยกในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแค่ไฟแดงส้มเขียวมันไม่มีไฟเขียวที่ให้เลี้ยวขวาเน
า
ะป่ะปกติถ้าเกิดขับที่นี่เนี่ยถ้าตรงไหนเลี้ยวขวาเนี่ยบางทีมันจะมีไฟเขียวเลี้ยวขวาให้ซึ่งบางที่อ่ะมันไม่มีแล้วบางคันเขาจอดรอจนแบบไม่ได้เลี้ยวขวาสักทีอ่ะดังนั้นสิ่งที่เขาจะเลี้ยวขวาได้คือต้องรอไฟแดงก่อนพอแดงปุ๊บเราเขาเลี้ยวขวาเลย
เออนั้นก็แบบก็แย่เหมือนกันโอ้
แต่เนี้ยมันมีอันเนี้ยเราเห็นบ่อยแต่ไอ้แดงแล้วตรงเนี้ย
ใช่2คันด้วยวิกไม่ใช่คันเดียวโอ้พีคมากเอออ๋อแล้วไอ้เรื่องไฟเมื่อกี้ที่วิกบอกเรากับอันเพื่อนเราดิหมูเป็นคนขับหมูบอกว่าเนี่ยไฟจราจรที่อาโอกินาวะแล้วกันไม่รู้ญี่ปุ่นที่เหลือเป็นไงเขาเอฟฟิเชียนต์มากเลยเนอะคือเหมือนแบบประมาณว่าแชร์สัญญาณไฟแดงกันแต่ไฟเขียวไม่ได้แชร์กันอะนึกออกปะ
แชร์สัญญาณไฟแดงแต่ไฟเขียวไม่ได้แชร์กัน
เออก็คือแบบอย่างไอ้ตรงสี่แยกเนี้ยมันจะมีตรงกับเลี้ยวใช่ป่ะเราบางทีเราพอมันเขียวทั้งหมดอ่ะมันก็จะเขียวใช่ป่ะแล้วก็แต่ไฟแดงอ่ะเดี๋ยวพูดผิดเขียวมี2อันก็คือมีตรงกับมีเลี้ยวแต่ว่าอันเลี้ยวไฟแดงอ่ะมีแค่อันเดียวเราปกติสมมติถ้าออสเตรเลียนิวซีแลนด์อ่ะคือถ้าแดงอ่ะมันก็จะแช่ไว้เลยแล้วก็คืออาจจะหยุดทั้ง2อันก็ต้องหยุดถูกป่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่แยกนึงที่เราเห็นอ่ะคือเหมือนวันว่าทางตรงหยุดแล้วมันขึ้นแดงแป๊บนึงแล้วมันก็สวิชไปที่เขียวให้เขียวเลี้ยว
อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นปกติ
อ
ันนั้นปกติ
แบบเอฟฟิเชียนต์ว่าทำไมไม่เอาแดงอีกอันวะเพราะว่าแบบเรามาจากที่แบบมันมีแดงอันเดียวเราก็จะงงแล้วแบบไอ้ตกลงวันนี้มันแดงหรือมันเขียวหรือแบบอะไรยังไงเออนั่นแหละ
คือมันเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกบางทีเขาอยากให้เขียวเนี่ยแล้วทางเนี้ยก็เลี้ยวไปได้แล้วอีกทางหนึ่งก็เลี้ยวไปได
้
เออแต่ว่าไอ้ทางตรงเขาก็ให้ตรงไปเรื่อยๆนึกออกป่ะคือไอ้จังหวะถ้าเกิดสมมุติเขียวแล้วอ่ะแล้วมันเลี้ยวขวาได้อ่ะมันจะไปติดที่ตรงที่แบบที่เมื่อกี้เราบอก
มัน
ก็ตรงใช่ไหมเขียวมันก็เลี้ยวไม่ได้สักทีอ่ะเขาก็เลยมีอันนี้ขึ้นมา
ก็จะงงๆนี่นะแต่ว่าพอขับไปสักวันหนึ่งก็เริ่มชินอะไรเงี้ยก็แบบเพราะตอนแรกอ่ะไอ้ที่มันเกรงอ่ะเพราะเกรงเรื่องกฎด้วยแต่ว่าอินเตอร์เนอร์ว่ากฎเหมือนกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เว้ยคือเรื่องแบบเรื่องเลี้ยวทางแยกเรื่องอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนกันเดะเลยแต่ว่าพอขับไปสักพักหนึ่งก็แบบคนเขาชิลกว่านั้นเยอะว่ะเออก็ตำรวจก็ไม่เห็นเลยอ่ะเออก็อะไรที่มันแบบถ้าคันหน้าไปเราก็ไปอะไรเงี้ยก็ขับตามเขาอ๋อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่พีคมากเว้ยในเมือง
ยังไง
แบบสี่แยกเว้ยคือนอกจากไอ้ไฟแดงฝ่าไปสองคันนะมีสี่แยกเว้ยในเมือง สี่แยกในเมืองเว้ย รากำลังข้ามถนนอันนี้เราเป็นคนเดินกำลังข้ามถนนบนทางม้าลายสี่แยกใหญ่เรารถอะที่ตรงฝั่งนี้เราข้ามมันสปอสทูหยุดถูกป่ะเพราะมันไฟแดงแท็กซี่มาคันหนึ่งเลนขวาสุดกลับรถทับทางม้าลายแล้วกลับไปเลยเว้ย แล้วมันไม่ใช่เลนกับรถไงคือมันเป็นแบบแผงเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขามาแบบคันขวาสุดหน้าสุดแล้วเขาแบบเห็นโอกาสที่เขาจะกลับรถตรงนั้นได้โดยที่ทับทางม้าลายที่มีคนกำลังข้ามถนนอยู
่
คือแล้วแบบได้เหรอวะ
คือเขากะว่าตาลเขาจะกลับรถก่อนที่ตาลจะเดินมาถึงคือใช้อาศัยว่า
ตาลเว้ย
อะไรนะ
คือคนเป็นสิบ
ในความคิดตาลอะในความคิดตาลตาลคิดว่าแท็กซี่ญี่ปุ่นมันจะต้องแบบขับดีกว่านี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ไม่อินเจเนอรัลเลยจริงๆอะจริงๆคนนั้นอาจจะไม่ใช่แท็กซี่ก็ได้แต่ว่าบังเอิญว่าไอ้เคสที่เราเจอคนนั้นเป็นคนขับแท็กซี
่
แต่เรารู้สึกว่าถึงไม่ใช่ขับแท็กซี่ก็อาจจะมีคนขับอย่างนั้นจากที่ไปอยู่มาเกือบหนึ่งอาทิตย์
เราก่อนมาที่นี่หรือตอนที่เราอยู่ไทยนะเราก็จะรู้สึกว่าแท็กซี่ญี่ปุ่นมันขับดีอ่ะคือจากภาพลักษณ์ที่แบบเห็นนะเขาสุภาพนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใส่ถุงมือด้วย
พอมาอยู่นี่จริงๆขับรถปุ๊บเนี่ยว่ะแท็กซี่มันก็ขับเหี้ยเหมือนกันนี่ว่า
คือคันนั้นเป็นคันที่เราตกใจมากแล้วแบบคิดว่าถ้าเกิดเราไปนั่งในคันนั้นอ่ะแม่งเขาคงต้องมีอารมณ์แบบที่รู้สึกแย่ๆออกมานึกออกปะกับผู้โดยสารอะไรเงี้ยแต่ว่าอินเจเนอรัลอ่ะรอบนี้เรานั่งแท็กซี่สองรอบก็คือไปกลับจากแอร์พอร์ตดีทั้งคู่นะแต่ว่าก็แอบประหลาดใจนิดนึงที่แบบโอ้โหแบบลุงคะค
ือเขาบอกให้เหมา
ไม่ใช่ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่โอ้ยไม่น่าพูดเลยแต่คือแบบเหมือนเขาขับไม่มองถนน
อ
่ะเขาขับไปคุยไปคือวันแรกที่ลงพายุ
ไปดูหรือเปล่าเซลล์ไดวิ่งหรือเปล่า
เป็นคุณลุงหนึ่งคนเว้ยแล้ววันนั้นฝนตกแบบพายุเข้าพอดีตอนที่เราลงเราก็เลยเรียกแท็กซี่ไปพอขึ้นไปปุ๊บเหมือนตอนแรกลุงก็งงเงินๆแบบอารมณ์ว่าแบบอีสองคนนี้แม่งไม่พูดญี่ปุ่นชัวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วพอเราเริ่มบอกทางเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบเป็นคำเงี้ยเขาก็แบบแอบพูดได้แน่ๆแล้วหลังจากนั้นอ่ะลุงก็แบบซัดภาษาญี่ปุ่นแบบ
รัวๆเลยนะ
ชวนคุยตลอดรัวแล้วชวนคุยตลอดก็ไม่ใช่แค่ชวนคุยเว้ยคืออย่างเงี้ยคือหันมาคุยแบบอ๋อเหรอร้อนถนนค่ะลุง
โอ้ชิวไปไหนอ
ยากที่เที่ยวให้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นแบบมองถนนอ่ะเราบอกโอ้แบบไปลุงมองถนนก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องชวนคุย
อันนี้ไม่เคยเจออันนี้ไม่เคยเจอ
คือจะบอกว่าเหมือนเราเล่าแล้วมันจะมีแต่ความแบบ culture shock ของคนโอกินาวะแล้วแบบความการขับรถที่แบบไม่รักษากฎจราจรแต่ว่า in general แล้วอ่ะคือคนโอกินาวะแบบชิลเว้ยแบบใจดีแล้วก็ชิลมากๆไม่เหมือนเอาอย่างนี้ก่อนเทียบกับ recent trip อะทริปแบบช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าแบบคนญี่ปุ่นที่ mainland อ่ะเขาใจร้ายขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ตอนมึงเล่าไปรอบก่อน
แต่ใช้เป็นระบุเป็นเมืองไปเลย
เราออสการ์ใช่ไหม
ไม่เราไปมาหลายเมืองเว้ยแต่ว่าล่าสุดก็โอซาก้าก็ได้ว่าแบบเข้าใจร้ายอ่ะ
เพราะตอนนี้เราเป็นเมนแลนด
์ใช่
เราไม่ได้ใจร้าย
แต่บิ๊กไม่ได้ทำงานด้านเพราะบิ๊กไม่ได้ทำงานด้านฮอสพิทาลิตี้นี่ความหมายคือบิ๊กไม่ได้ออกไปเจอผู้คนนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย
ไม่แต่หมายถึงว่าจากประสบการณ์ที่เพราะเราเที่ยวเฉพาะเราไม่ค่อยไปเที่ยวไกลเราเที่ยวอยู่แถวๆเนี้ยก็โอเคตลอดหมายถึงว่าก็เจอแต่โอเคตลอดก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าแถวโซนเราอะนักท่องเที่ยวมันไม่ได้เยอะเท่าอันนู้นเพราะนักท่องเที่ยวไม่เยอะเขาไม่ได้ทำงานหนักเขาก็อาจจะแบบยังมีอารมณ์ดีอยู
่เราก็ไม่ต้องดีลกับแบบพอนักท่องเที่ยวเยอะอะเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอนักท่องเที่ยวไม่ดีอะก็เยอะแต่ไม่อยากจะโซงชาติทุกชาติแม่งมีหมดแต่ว่าจะบอกว่าหลังระยะสามที่ญี่ปุ่นก็มีเยอะมากอะไรเง
ี้
ย
ใช่
นั่นแหละแต่ว่าในความคิดของคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็ยังไม่ชอบคนจีนอยู่ดีanyway พูดถึงคนจีนเว้ยไม่ได้จะว่าใครนะแต่ว่าอันนี้แค่แบบประสบการณ์ส่วนตัวก็คือไอตอนที่ไปโอซาก้าที่เราเล่ากันปีที่แล้วสองปีที่แล้วอ่ะที่ว่าเราโดนอะไรบ้างแล้วเขาคิดว่าเราเป็นคนจีน
น
ะแต่ว่ารอบเนี้ยไปโอกินาว่าเขายังคิดว่าเราเป็นคนระบันแถวๆนั้นอยู่อ่ะไม่แบบคือถ้าเขาบอกว่าถ้าเราไม่พูดอ่ะเราเขาคิดว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นมากกว่าคนจีนแต่เขาก็รู้ว่าเป็นเที่ยวแต่ถึงเขาแบบบางคนที่คิดว่าเป็นคนจีนเขาก็ไม่แบบมีเรีแอคชั่นที่แย่กับเราอ่ะนึกออกปะ
ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งบอกเขานับถือเหมือนคนจีนไง
ใช่ใช่อาจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบก็คงใช่อาจจะแบบประมาณนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนอ่ะคนคิดว่าบางคนเอาเพื่อนเราแล้วกันเพราะว่ารอบนี้เราไปเจอเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ไปในว่าเขาไม่ชอบนักท่องเที่ยวแล้วเขาก็พูดใส่เราแล้วเราก็แบบแกไม่ชอบฉันหรอ
มันทำไมอ่ะจริงจริงคนที่พูดแบบ in general แล้วว่าคนที่อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างผมอยู่ที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมแล้วไม่ได้ทำงานด้าน hospitality ไม่ได้หาเงินจากการนักท่องเที่ยวเนี่ยมันการไม่ชอบนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ make sense นะเพราะว่านักท่องเที่ยวมักจะทำอะไรบางอย่างที่มันแบบมาแย่งเขามาแย่งเที่ยวมาทำให้ธรรมชาติมันเสียงดังแทนที่จะเดินอย่างสงบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่พอเข้าใจได้อยู่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก
ใช่ใช่แต่ว่าพอเป็นกับคนญี่ปุ่นเองที่แบบเขามีความ harmonize มากๆหัวอย่างต้องฮาร์โมนีอะไรอย่างเงี้ยการที่เห็นอะไรที่มันแบบโดดเด่นขึ้นมาหรืออะไรที่มันผิดจากสิ่งที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบนั่นแหละก็อย่างเพื่อนเราเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเพราะตอนเราไปมันจะกำลังจะมีธีมพาร์คใหม่เปิดแต่ว่าชื่อจังกรีแบบเป็นธีมไดโนเสาร์อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเนี่ยมันจะมีธีมพาร์คเปิดแบบฉันแบบมีสเปนไปแบบ2วีคแต่ก็บอกโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกถึงฉันมาตอนไหนฉันก็ไม่ไปเขาบอกเนี่ยเขาไม่ชอบเลยที่มันเปิดเพราะมันเปิดอ่ะนักท่องเที่ยวก็แห่กันมาแล้วมันก็แบบนักท่องเที่ยวก็เต็มเมืองไปหมดเขาใช้ชีวิตลำบากอะไรเงี้ยก็เหมือนที่เพิ่งพูดอ่ะ
เพื่อนตาทำงานประจำเปล่า
อ๋อจะบอกว่าด้วยแบ็คกราวด์ของงานเขาอ่ะก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมเขาไม่ชอบนักท่องเที่ยวเขาเป็นแนว NGO
เพราะว่างี้เพราะว่าสมมตินะอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ทำงานท่องเที่ยวก็จริงจริงๆแล้วผมธุรกิจไซมีไซไลน์ทำท่องเที่ยวอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามันบูมในเมืองนั้นน่ะมันมีปัญหาตามมาหลายอย่างอ่ะใช่แต่ว่าด้านที่ตามมาดีคือทำให้เศรษฐกิจทั้งเมืองมันดีขึ้น
สร้างงาน
สร้างเงินแล้วคนก็จะมีเงินมาซื้อของคนสมมติทุนคำต่อให้คุณเป็นคนขายของอะไรสักอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่ไหมท้องถิ่นมีเงินมากขึ้นเนี่ยก็จะเอาเงินมาซื้อของคุณขณะที่อย่างไทยเนี่ยที่มันท่องเที่ยวมันดาวไซด์ลงมาเนี่ยผมก็จะสังเกตว่าคนไทยมีเงินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจนอยู่ก็
ใช่
ก็ประมาณนี
้แต่ว่าในที่เราพูดเนี่ยมันก็จะมีคอนทราสต์นะเพราะว่าเอางี้กว่าในทริปเนี้ยมันจะมีคนญี่ปุ่น2คนที่เราเอนเกจด้วยแบบหนักๆก็คือฝั่งเพื่อนเราที่บอกว่าทำงานเกี่ยวกับ NGO แบบแนว NGO อะไรเงี้ยกับคุณป้าโฮมสเตย
์
ซึ่งเพื่อนเราเนี่ยคนที่เป็นเพื่อน
อ
่ะเขาไม่ชอบนักท่องเที่ยวเขาบอกทำให้ชีวิตเขาลำบากนู่นนี่นั่นแบบนักท่องเที่ยวมากันเยอะแล้วแบบหงุดหงิดไม่ชอบในขณะที่ป้าโฮมสเตย์อ่ะบอกโอ้ชอบมากเลยอะไรเงี้ยว่าดีมากนะคะทำงานที่ทีมพาร์คนั้นเข้าใจได้อะไรเง
ี้ยมันก็ถูกต้องมันสร้างงานให้คนท้องถิ่นเพิ่มไม่งั้นคือมันมีปัญหาหลายอย่างตอนเนี้ยตรงที่ว่าบางครั้งบางทีบางเมืองอ่ะมันไม่ให้คนหนุ่มสาวมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าคนหนุ่มสาวมันก็ต้องไปย้ายไปเข้าแบบตัวเมืองอื่นเพราะมันไม่มีงานให้เขาทำในที่ตรงนั้นอะไรเงี้ย
จริง
ใช่ใช่ใช่anyway นั่นแหละแล้วก็คือหอมพูดเรื่องงานก็คืออย่างสามีป้าอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็70กว่าแล้วเหมือนกันอ่ะเรากับหมูก็งงๆฮะสามีป้าไปทำงานที่ติมพาร์คทำอะไรหรอแบบใส่ชุด
ของ
เป็นหรอไม่ใช่เราคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ดีกว่านั้นเพราะว่าบ้านป้าแบบเป็นบ้านที่ถือว่าเป็นบ้านคนญี่ปุ่นที่ถือว่าโคตรใหญ่แล้วก็มีบริเวณมีสวนแบบสวยงามแนวยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเราสามีป้าเข้าไปทำเป็นกะดึกเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นเอนจิเนียร์ข้างในหรืออาจจะแบบเป็นพวกเทคนิชเชียนข้างในอะไรอย่างเงี้ยที่คอยดูระบบเซตติ้ง
คนจะสิบทำงานกะดึกอะนับเสือนะ
ว่านะว่าเราไปถึงบ้านป้าสองทุ่มแล้วบอกว่าเนี่ยแบบสามีเขาต้องออกไปทำงานสองทุ่มแล้วกลับมาตีสี
่เดี๋ยวก่อนอันนี้เขาพูดเก่งใช่ไหม
โอ้โหแบบอย่างจ้อเลยนะ
ญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นใช่ไหม
แบบ
โอ้เลยจ้
าอาจจะมีความเป็นได้นะอาจจะมีความเป็นไม่ได้นะว่าผัวเบื่อแล้วกูฟังมึงทั้งวันแล้วก่อนที่คือกูขอไปที่สงบสงบ
คิดแต่ไม่กล้าพูดจริงจริงคือเราคิดว่าป้าคงเหงามากๆเพราะว่าแบบสามีป้าทำงานกะดึกหรือเปล่าแล้วคือกลางวันทั้งกลางวันอ่ะเขานอนแล้วทีเนี้ยเราเลยคิดว่าเขาเลยเอาบ้านที่ใหญ่มากเพราะว่าลูกเขาโตกันหมดลูกเขาอยู่เท่าเราก็คือไปมีครอบครัวกันหมดแล้วบ้านที่แบบเคยเลี้ยงลูกเขาขึ้นมาก็มีห้องนอนแบบว่างแบบ 2-3 ห้องอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาบ้านเขามาทำเป็นโฮมสเตย์เพื่อที่แบบถ้ากลางคืนเขาก็มีคนนั่งคุยกลางวันเขาก็มีแบบเหมือนถ้าแบบคนที่มาพักที่บ้านเขาว่างเขาก็จะแบบชวนเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เราโน้ติสได้คือเราไปถึงบ้านป้า2ทุ่มซึ่งไอ้โฮมสเตย์ปกติอ่ะเขาจะต้องแบบแบบ บอกแบบอ่ะเนี่ยห้องนอนตรงนี้ห้องน้ำตรงนั้นเนี่ยอ่ะโอเคแบบพักผ่อนได้นึกออกป่ะเวลาส่วนตัวไม่ค่ะพอป้าแนะนำทางบ้านเสร็จแล้วปุ๊บป้าแบบมานั่งกินขนมกันแล้วป้าก็นั่งแบบร่าอยากคุยไปจนถึงแบบเกือบห้าทุ่มจนเราแบบป้าค่ะ
นอนเถอะนอนเถอะป้า
ใช่แล้วเราอ่ะก็แยกกลัวไปในห้องนอนเราอ่ะแล้วดีอ่ะห้องนอนที่เขาจัดให้มันอยู่ตรงข้ามกับลิฟวิ่งรูมแล้วก็ห้องเสร็จปุ๊บเราก็ยินเสียงป้าดูทีวีต่อเราก็เลยแบบเฮียป้าห้องเหงาอะไรแต่เราไม่ไหวจริงๆว่ะประมาณนั้น
จบเรื่องโอกินาว่ากลับมาเมืองไทยยังถึงตอนนี้หรือตอนจะมีเรื่องที่ติดค้างกันอยู่โอกินาว่าเนี่ย
ไม่น่านะไม่น่าจะส่วนใหญ่คือถามว่าประทับใจไหมเอาสรุปง่ายๆคือแบบชอบนะชอบโอกินาว่าถามว่าจะให้ไปอีกไหมก็ยังอยากที่จะไปอีกแต่คงไม่ใช่2ปีติดกันเพราะเรารู้สึกว่าแบบเรายังอยาก explore แบบรอบๆอยู่เพราะคนไทยอ่ะอ๋อเราสังเกตได้ว่าไฟที่เราไปอ่ะจากไทยไปโอกินาว่าคนแบบถืออุปกรณ์ดำน้ำแบบไปเยอะมากถือแบบกล่องเคสปิดกินเท้าว่าเออไปเยอะมากเลยก็แต่เราไม่ใช่คนทำแอคทิวิตี้ทางน้ำไงเราคิดว่าเออแบบ snorkeling ก็คงได้มั้งเราก็นั่งแบบไปตามเกาะเล็กๆรอบๆก็น่าจะดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าแบบในระยะแบบอีก3-5ปีอะไรเงี้ยเออก็น่าจะกลับไปอีกเพราะมันถูกกว่าเมนแลนด์เออมาก
ๆผมฟังข่าวจากญี่ปุ่นเรื่อยๆคนโอกินาว่าท้องถิ่นเนี่ยที่เขากังวลเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะเขากังวลเขาอยากให้อเมริกันไปจะเกาะเขาสักที ซึ่ง
แต่เท่าที่คุณที่ใครเมนชั่นอเมริกันเลยนะ
เออเขาไม่ค่อยเมนชั่นหรอกเขามันชินแล้วแต่ว่าในภาพรวมๆถ้าเกิดคุยกับ government เนี่ยมันมีคนประท้วงอยู่แต่ทีนี้ผมดูสถานการณ์ทั่วโลกแล้วผมคิดว่าอเมริกาน่าจะอยู่อีกนานนะครับไม่น่าจะไปง่ายๆ
ก็มีข้ออ้างในการอยู่อ่ะ
ใช่ใช่ใช่ใช่
ยืนอยู่แค่ตรงนั้นด้วย
ผ่านไปเรื่องนี้นะครับก็กลับคุณตาลก็บินกลับจากโอกินาว่ากลับเมืองไทยเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีเรื่องราวจากเมืองไทยมาเล่าให้ฟังด้วย
มีสองเรื่องหลักๆแล้วกันคือเราอ่ะไปอยู่โฮมสเตย์ที่ไทยมาด้วยหนึ่งคิดว่าเวลาไม่พอเราสตอรี่ช็อตละกันขอโฮมสเตย์ก่อนเอาเรื่องดีๆก่อน
เ
พราะว่าไงว่าเรื่องดีๆก่อนเออก็คืออย่างที่บอกอ่ะแบบว่าเรารอบเนี้ยเราค่อนข้าง explore homestay เยอะอะไรเงี้ย
ไปจากไหน
ไปโอ้ยไม่อยากจะบอกคุณจบแล้วกันบางทั้งคู่คุณเคยไปหัวตะเข้ปะคะ
หัวตะเข้
เคยไปแบบผ่านๆนะไม่ได้สำรวจอ่ะเคยไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ย
ไป
ตลาดหัวตะเข้มา
ทำไมจะไม่ไป
ไม่เคยไปเว้ย
ของตานั่งรถไฟมาหรือขับรถมาแล้วก็กลับเลย
ไฟปีนึงแล้วก็ขับรถอีก3ปี
เออก็เลยขับกลับบ้านเลยไม่ได้นั่น
เลยจุดกลับรถอะเราไม่ไป
เออ
นั่นแหละเที่ยวผ่านมา20ปีเพิ่งเคยไปตลาดตะเคใช่มาเกิดมาเออแต่คือเราไปโฮมสเตย์ตรงนั้นที่ตลาดหัวตะเข้แต่คือที่รู้ได้ไงว่ามีอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าเราดูใน YouTube แล้วก็มีแบบยูทูบเบอร์อ่ะไปตรงนั้นน่ะเยอะมากแต่แล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปตรงนั้นน่ะเพราะว่าเขามีแมวแล้วคนไทยชอบแมวไงแต่ฉันเป็นคนเป็นด็อกเพอร์เซนไงแต่ว่าด้วยความที่แบบอยากจะไปดูตัวโฮมสเตย์มากกว่าก็เลยไปเออแล้วพอไปถึงก็แบบที่ฉันพลาดอะไรไปวะ20ปีที่ผ่านมา
ทำไมมันดีมากเหรอ
มันแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเราไปตอนที่เราเรียนอยู่เราคงไม่ได้รู้สึกดีอ่ะเออเราก็ตอน
ใช่ไปตอนที่ตาลไปอยู่ออสเตรเลีย15-16ปีแล้ว
ไปในตอนที่เรายังไม่ได้เห็นโลกกว้างอ่ะนึกออกปะเออแล้วพอตอนนี้แบบเหมือนเราไปแบบนู่นนี่นั่นอะไรมาเยอะแล้วพอเรากลับมาเราไปเจอแบบอะไรที่มันแบบชาวบ้านแต่ไม่ใช่ชาวบ้านแบบมันก็มีส่วนที่เป็นชาวบ้านอยู่จริงๆที่ไม่ได้เป็นโซนท่องเที่ยวซึ่งเราก็ขมูก็แอบไปดูแป๊บนึงอะไรเงี้ยเราก็เป็นโซนที่เขาจัดให้มันเป็นแบบโซนท่องเที่ยวเออก็มันจะมีแบบเหมือนแบบทําเป็นแนวย้อนยุคอ่ะเหมือนตลาดเก่าย้อนยุคมีแบบร้านขายของแบบสองข้างทางแบบช่วงสั้นๆริมแม่น้ําไอ้ริมน้ําริมคลองประเวศรีลม
เดี๋ยวนะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ย้อนยุคนะมันจะเหมือนเดิม
กันใช่ไป
ใช
่แต่ก็รู้สึกดีอ่ะเอาว่าอินเทอร์เน็ตรู้สึกดีแล้วก็ไอตัวโฮมสเตย์เองอ่ะเขาก็เอาเหมือนแบบตรงนั้นน่ะมันเรียกว่าสี่แยกหัวตะเข้
เออ
แต่ไม่ใช่สี่แยกถนนเป็นสี่แยกคลองเออแบบเป็นคลองสองสายมาตัดกันอะไรเงี้ยเราโฮมสเตย์เขาอยู่ตรงหัวมุมพอดี เออเขาก็แบบเป็นบ้านไม้เก่ามากๆแบบพื้นชั้นสองคือมองไปเห็นชั้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย
โอ้ซึ่งรูอ่ะรูทะลุเหรอ
ไม่มันเป็นแบบไอ้แก
ช่องว่างใช่ไหมเออ
ยู่ไม่น่าป่ะ
นั้นอะแสดงว่าสร้างแบบค่อนข้างจะง่ายๆนะโครงสร้างง่ายๆอ
่
ะ
เราคิดว่าเป็นบ้านเก่าเพราะว่าคุยกับตัวเจ้าของโฮมสเตย์เขาก็บอกเออมันเป็นบ้านเก่าแล้วแบบเหมือนคนที่เขาอยู่เก่าเขาบอกมันเป็นที่หลวงมั้งที่ของแบบองค์กรอะไรสักอย่างนึงของรัฐอะแล้วเหมือนเขาให้เช่าแบบปีนึงแบบหลักพันนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดเออ
เพราะว่าโฮมสเตย์เพราะบ้านที่เพชรบุรีเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นตึกแถวอะอันนั้นก็เป็นเช่าเหมือนกันก็เช่าแบบหลักแบบถูกๆเงี้ย
ใช่ใช่เออแล้วแบบเพราะตอนแรกเราก็งงมากว่าเขาอยู่ได้ไงวะเขาคิดแค่คืนละ800รวมเช่าปะวะรวมปะวะ
อ
้
าวกินเองไม่รู้
อ๋อไม่รวมแค่นอนแต่นอนห้องแอร์แล้วก็มีแบบเซ็ตผลไม้ให้มีพายเรือกับแมวซึ่งเป็นไฮไลท์ที่เราไม่รู้มาก่อนมี
พายเรือกับแมว
เลยจริงๆไงคือจริงๆอ่ะโฮมสเตย์เนี้ยคือถ้าไปเปิดดู YouTube อ่ะแบบหาแบบโฮมสเตย์สี่แยกหัวตะเข้อ่ะจะมีแค่โฮมสเตย์นี้โฮมสเตย์เดียวเลยเราทุกคนที่ไปอ่ะคือไปเพื่อพายเรือกับแมวก็คือจริงๆอ่ะฉลาดของโฮมสเตย์เฮ้ยแบบแต่ว่า Amazing มากนะเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังเลยไงเราแค่แบบโฮมสเตย์บ้านไม้หัวตะเคแค่เนี้ยเออแต่คือเขาก็บอกเออเนี่ย5 โมงเย็นนะเราจะมีแบบพายเรือกับแมวอะไรเงี้ยแล้วก็พายเรือกับแมว
เออยังไงฮะ
ฉันไม่แนวไงฉันก็เลยแบบเออฉันไม่ลงให้หมูลงคนเดียวก็เป็นเรือแจวแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงแบบลำแบบ2 คน 3 คนบ้าง1 คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีแมวเลี้ยงของเจ้าของโฮมสเตย์ที่เขาเทรนฝึกมาอย่างดีให้แบบมันแบบสามารถอยู่นิ่งๆอ่ะบนเรือบนหัวเรือแต่ละลำเขาไม่อยู่สิง
ลำอ้อนไหม
เอออ้อนมันอ้อนบางตัวก็อ้อนบางตัวไม่อ้อนแล้วแต่นิสัยแมวแล้วแมวไว้พอเขาเอาเรือมาประต่อกัน4 ลำเป็นหน้ากระดานปุ๊บแมวมันก็โดดมาชมแมวอ่ะ
กี่ตัวมีเข้ามากี่ตัว
มีเราเห็นประมาณ4 ตัวแต่เราไม่แน่ใจว่าจริงๆมีกี่ตัวเป็นแมวเลี้ยงเขาหมดเลยแบบฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวมีดราม่าเราด้วยตอนท้าย
ยังไงบ้าง
แต่ไม่ใช่กับนะไม่ใช่กับเราแต่ขอเอาความสวยงามก่อนแล้วเขาก็แบบให้แมวอ่ะกระโดดขึ้นมาอยู่บนเกาะตรงเนี้ยแล้วถ่ายรูปคือแบบเทรนแมวให้ทำอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าไปดูพวก YouTube อ่ะรุ่นแรกๆที่ไปอ่ะเขาจะเหมือนว่าอ่ะแบบพายเรือเก็บขยะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เจ้าของโฮมสเตย์เขาทำตอนแรกตัวที่ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอามาเป็นกิมมิคขายของอะไรเงี้ยเออบอกว่าเหมือนพอเขาย้ายมาอยู่แล้วแบบแถวเนี้ยขยะมันเต็มไปหมดแล้วเขาว่างๆไม่มีอะไรทำโควิดอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบพายเรือเก็บขยะแบบตามใต้ที่มันแบบพัดลงไปใต้บ้านไม้อะไรเงี้ยเก็บจนมันสะอาดแล้วก็ด้วยความที่เลี้ยงแมวอะไรต่างๆทุกอย่างมันรวมๆกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แบบคนเริ่มรู้จักแล้วก็คนแบบเริ่มมาดูจริงๆอ่ะคนมาดูแมวมากกว่าเออเออแต่ทีเนี้ยไอ้ที่บอกมีดราม่าก็คือไอ้วันที่เราไปอ่ะมันก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเว้ยแบบเยอะมากเยอะมากกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่ามีแต่คนไทยที่รู้จักแต่กันว่าที่เจ้าของอ่ะเขาบอกว่าเออวันนึงอ่ะมีเหมือนอินฟูของจีนมาที่เขาก็ไม่รู้จักหรอกว่าเป็นอินฟูก็เป็นคนจีนมาแล้วก็มาถ่ายแบบนู่นนี่นั่นถ่ายปุ๊บถ่ายแมวถ่ายอะไรเสร็จก่อนกลับมาสกิดบอกพี่เจ้าของบอกว่าถ้าหลังจากเขากลับไปแล้วอ่ะมีคนมาเยอะมากอย่าตกใจไปนะ เออหลังจากนั้นเลยก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนอ่ะทะลักเข้ามาที่โฮมสเตย์เขา เออเขาก็เปิดให้ดูไว้ว่าแบบเออเนี่ยมันมีแบบเขาเรียกนะเหมือนโซเชียลจีนที่แบบ
ไม่
ป
อว่ะ
เขาใช้อันเนี้ยว่าจำชื่อไม่ได้อ่ะเออน่าจะอันนั้นมั้งคือไม่ใช่ไวโปอ่ะเออรู้แค่นี้ว่าไม่ใช่ไวโปเออ anyway แล้วหลังจากคนจีนทะลักมาเยอะมากแล้ววันที่เราไปก็มีนักท่องเที่ยวจีนมาแบบ5-6 คนมั้งเออแล้วทีเนี้ย
ก็คุยรู้เรื่องเจ้าของเขาพูดจีนได้เนี่ย
เจ้าของพูดอังกฤษได้จริงนะอืม anyway เว้ยนักท่องเที่ยวจีนคู่หนึ่งอ่ะผู้หญิงโดนแมวกัด
ฮะแมวที่ร้านแมวที่โฮมสเตย์นะ
แมวที่กระโดดเหย่งๆนั่นแหละกัดก็คืออันนี้เอานี้มาจากที่คุยกับพี่เจ้าของตอนที่เรื่องมันเคลียร์นะคือไอ้ตอนที่มันเกิดอ่ะเราก็เห็นว่ามีดราม่ามีตำรวจมีอะไรมาอะไรเงี้ยเราเช้าวันถัดไปอ่ะเรากับหมูก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็คือเวลาขึ้นเรือเราเล่นเราแบบมีโชว์แมวดึงๆอ่ะแมวไหลอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมีแบบแบบให้ป้อนขนมแมวไอ้ขนมแมวที่บีบๆใส่นิ้วแล้วเขายื่นให้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะเขาอ่ะป้ายขนมที่นิ้วแล้วยื่นให้แมวตัวนึงกินแต่ว่าเขาอ่ะก็มีแมวตัวหนึ่งอ่ะกระโดดมาอยู่บนหลังเขาเออแล้วเจ้าของเขาก็บอกว่าให้อย่าป้อนให้เอามือที่ป้อนอ่ะเอากลับเพราะว่าถ้าแมวมันเลียเพลินอ่ะ แล้วมันจะกัดนิ้วแล้วยูไม่ได้สนใจที่นิ้วนั้นแล้วอะไรเงี้ยเออให้ดึงมือกลับอย่าป้อนแล้วก็ให้สนใจที่ตัวนี้แทนแล้วเหมือนแบบนักท่องเที่ยวอาจจะแบบอ่ะอาจจะเป็นแองเกิล
สปาร์ตี้ไม่เข้าใจ
ใช่หรืออาจจะเป็นแบบอ๋อฉันชอบแมวจังเลยฉันอยากจะเล่นทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปสวยหรือว่าอาจจะแบบ
จับแมวสองมือ
จับแมวสองมือเออเขาก็เลยแบบให้ต่อแล้วก็เลยโดนแมวกัดที่นิ้วเออแล้วทีนี้ตามโปรเซสปกติมันก็ควรจะเป็นว่าอ่ะโดนแมวกัดหรอเออแบบเดี๋ยวทําแผลให้อ่ะไม่คิดตังค์นะเดี๋ยวคืนเงินให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลแล้วเขาบอกแมวทุกตัวเขาฉีดวัคซีนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแต่ถ้าพี่ยูอยากจะชวนเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรก็ว่าไปแต่กลายเป็นว่าไอ้แฟนผู้ชายอ่ะไอ้ผู้ชายที่มาด้วยกันน่ะไม่ยอมบอกว่าจะเอาเงินเออลองจะเอาเท่าไหร่
เท่าไหร่
อาจเอาง่ายง่าย
หมื่นหนึ่ง
อุ้ยเก่งว่ะ
บิ๊กแม่นนะบิ๊ก
แมนถ้านั่งเรือกับแมวถ้าจะไม่ผิด300อะไรอย่างงี้มั้งมันจะมีสองเลทอะเลทคนไทยกับเลทต่างชาติเออแบบไม่กี่ร้อยอะเอาง่ายง่ายแต่พอโดนแมวกัดให้จะเอาหมื่นหนึ่งที่เจ้าของก็แบบไม่ให้แบบฉันชดเชยให้เท่าที่ฉันควรจะชดเชยแล้วแล้วก็แบบฉันก็แบบนึกออกว่าแบบก็อินสตาทุกอย่างแล้วว่าอยู่ควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยไอ้นั้นก็ไม่ยอมก็โทรเรียกตำรวจเออ191เออแล้วก็วิลลิ่งที่จะ
ตำรวจที่มาเป็นตำรวจจีนไหม
no ตำรวจค่ะ
โอเคถ้าตำรวจจีนถ้าตำรวจจีนมานี่เมืองไทยนี่มันเป็นแบบรัฐบริวารนะเพื่อนเป็นไทย
ไม่รู้
ต้องอะไรนะ
ก็งงไงหมายถึงว่านักท่องเที่ยวจีนโทรหาตำรวจคืออย่างเราอะเนี่ยบอกเราเป็นนักท่องเที่ยวเวลาเราจะโทรหาตำรวจของประเทศนั้นอะเราคงกล้าเกรงๆแบบจะพูดอะไรยังไงดี
เออก็จะเอาตังค์อะก็โทรหาตำรวจให้ตำรวจมาแบบจัดการอะไรเงี้ยแล้วคือสิ่งที่เราเห็นอะตอนนั้นคือมีการโวยวายมีการได้ยินว่าแบบโทรหาตำรวจแล้วเรากับหมูก็ออกไปแล้วก็กลับมาอีกทีก็เห็นมีรถตำรวจแบบเปิดไฟปิ๊บๆละอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วพอมาอัปเดตตอนเช้าบอกว่าเนี่ยก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักเออตำรวจแบบไก่เกียร์อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเจ้าของก็บอกว่า10,000ให้ไม่ได้ถ้าจะเอาอ่ะให้2,000อะไรเงี้ยเออใช่มั้ยกูว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าม
ีเขาเป็นคนที่คาลคูเลเตอร์ไม่นะครับก็คือคำนวณทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับ
ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนนะไม่ได้รู้เรื่องนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นตัวเลขที่อยู่ในหัวว่าเนี่ยอะถ้าแม่งจะเรียกประมาณนี้แหละแล้วถ้าเกิดจะให้อะน่าจะให้ประมาณนี้แหละ
เฮียกันทำบ่อยอะดิ
ไม่ใช่สิ
โอ้โห
เออนั่นแหละเจ้าของก็บอกว่าไม่ถ้าจะเอาให้2,000เสร็จแล้วต่อรองไปต่อรองกันมาจบลงที่ตัวเลขหนึ่งอะบิ๊กตัวเลขเท่าไหร่
เราวาดตัวเลขมันน่าจะอยู่ประมาณสักก็ได้แค่3,000อะไม่ให้เกินนั้นหรอก
โน4,000
โอ้ย4,000เลยเหรอ
แต่เราให้4,000แล้วก็จบแล้วเขาที่เรารู้สึกแม่งพีไปก่อนนั้นคือในความแบบพยายามของนักท่องเที่ยวจีน2คนเนี้ยคืออะไรรู้ป่ะคือเขามีไฟบินวันนั้นเว้ย
แต่ยอมเลื่อนบินเพื่อจะมาเอาเรื่องให้จบใช่ไหม
ไม่ได้เลื่อนบินคืออาจจะแบบบินไฟเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเราไม่รู้เราเอ้นั่งเรือมัน5 โมงเย็นแล้วตำรวจมาถ้าเราจะไม่ผิดประมาณแบบเกือบทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ย
มีถ้าเกิดเจ้าของรู้นะเรียบร้อย
ก็ถ้าของรู้
ดึงได้อีกยาวเลยอยู่ได้ยาวเลย
ใช่เออเราคิดว่าเจ้าของไม่รู้ไม่งั้นก็คงแบบไม่ยอมอะไรเงี้ยเออ anyway
ถ้าเป็นแบบ
จริงอ่ะคือจริงอ่ะเราคิดไว้ว่า4,000แต่ว่ามันจะเป็น4,000กับ2,000แล้วมันจะเจรจามาอยู่ตรงกลางที่3,000
ไงอ๋ออีกทีนึงใช่ป่ะ
เราคิดว่ามันน่าจะได้ขนาดนั้นเราไม่คิดว่าจะแบบ
นั่นแหละสรุปเขาให้ที่4,000แล้วก็แบบโหก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยแบบพี่อยู่บนหลังอ่ะก่อนหรอกที่จะมีออทิวิตี้อะไรเงี้ยจะต้องมีเอกสารให้เซ็น
เซ็นคอนเซนต
์ว่าแบบได้เซ็นคอนเซนต์ว่าจะเปิดอันนี้ขึ้นเราจะไม่รับผิดชอบอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออคงต้องทำแล้วแหละแบบตั้งแต่เปิดมาแบบหลังเขาเริ่มเปิดหลังโควิดจริงจังอะไรเงี้ยแบบไม่เคยเจอเลยนี่คือเคสแรกอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาแค่อยากจะทำเพื่อแบบให้ความสุขกับคนน่ะคนมาเล่นกับแมวคนมาเจอแมวแล้วพอมาเจออย่างนี้ไปเขาก็เซ็งกันอะไรเงี้ยหลงเงินที่เขาได้มันก็แบบไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็บอกเออเนี่ยก็คิดว่าอีกหน่อยอาจจะต้องแบบมีอะไรแบบนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยป้องกันตัวเองเอาไว้เออซึ่งเราก็แบบเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวแบบนี้มันทำให้แบบความแบบชามอ่ะของ
สาย
บ้านชาวบ้านอ่ะมันน้อยลงอ่ะเออ
บ่าวมีเยอะจริง
เออ
เพราะ
ไม่อยากว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นนะเอาจริงมันก็มีทุกชาติแหละแต่แค่ที่เห็นเออ
เพราะว่าเมียทำแบบพวกโรงแรมอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยก็จะชอบแบบมาบ่นแล้วคือที่มาบ่นเนี่ยมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีนซะ ั้งนั้นนะหมายถึงว่าแบบมีทุกชาติเลยที่แบบมันจะมีคนแบบงี่เง่างี่เง่าประมาณแบบเนี้ยเช่นแบบมาบ่นบอกว่าเนี่ยอาหารเช้าอ่ะทำไมให้น้อยแบบทำไมแบบไม่พออะไรเงี้ยทั้งที่คือแบบในตัวดีเทลในที่ตอนจองอ่ะก็แจ้งไปหมดแล้วอาหารเช้าเนี่ยคือที่โรงแรมมันไม่ได้มีอาหารแบบเป็นบุฟเฟ่เนาะเขาจะบอกไว้เลยว่าเขาเตรียมอันนี้อันนี้ให้แต่เขาบอกว่าโอ้ที่พักราคาเท่านี้ทำไมแบบได้เท่านี้เองเมียก็แบบก็ในดีเทลบอกไว้หมดแล้วถ้าเกิดคุณไม่พอใจทำไมคุณจะจองทำไมล่ะถ้าอย่างนั้น
ใช
่ที่จำได้อาหารเช้าญี่ปุ่นบางที่อ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมันก็เป็นลักษณะให้แบบเน้นให้กินเพื่อให้อิ่มแต่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้แบบเป็นฟูลมิลอะถ้าเป็นไต้หวันน่าจะต่างกันหน่อยจำได้นะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นอะไรที
่แรมมากกว่าเออเพราะว่าอย่างรอบเนี้ยที่ไปอะก็มีโรงแรมหนึ่งที่เราไม่ได้ซื้ออาหารเช้าแต่สุดท้ายเราลองกินมื้อหนึ่งอะไรเงี้ยก็มื้อที่เพอร์นะ
ปลาย่างนี้ใช่ไหม
ไม่เป็นแบบเราสั่งแบบอารมณ์ประมาณแนวฝรั่งอะไรเงี้ยเออเราสั่งเป็นเซตมาเออแล้วก็ถ้าเกิดไปเรียวกังก็จะอิ่มอยู
่เออใช่
เราว่าเราแต่โรงแรม
แล้วโรงแรมใช่ที่เป็นบิสเนสโฮเทลที่มันไม่ราคาไม่แพงอ่ะมักจะเป็นอาหารที่พอง่ายๆอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับก็ทีนี้อ้าวเดี๋ยวดราม่านี่คือดราม่าเรื่องแมวใช่ไหมที่ตาลบอก
เรื่องแมวแต่ว่าถ้าความที่อีกเรื่องนึงที่บอกมีสองเรื่องไฮไลท์ที่ไทยอีกเรื่องนึงของไทยก็คือเรื่องความอากาศสกปรกเรารู้ๆกันอยู่แล้วแหละ
มันแค่ไหนอะปกติตาลไม่ค่อยบ่นเรื่องนี้เท่าไหร่นะ
เฮ้ยเราบ่นทุกครั้งแต่ว่ารอบนี้
ทุกครั้ง
เว้ยเราบ่นทุกครั้งซึ่งแต่ว่ารอบเนี้ยมันร่างกายมันโชว์ชัดอะแต่ว่าเออก็อย่างที่คุยกับเพิ่งไปก่อนหน้าเนี้ยเพิ่งบอกเออจะเป็นติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงใช่แต่ว่าเหมือนแบบคือเอางี้ดีกว่าเราในหนึ่งเดือนเนี้ยที่ในหนึ่งเดือนเนี้ยกรกฎาเราอยู่ในสามที่สามประเทศถูกป่ะรู้สึกว่าช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นจมูกเราแบบเราเป็นคนแพ้อากาศเออตอนอยู่ญี่ปุ่นตื่นมาตอนเช้าจมูกไม่อุดตันเลย
อากาศดีมาก
เคลียร์ไม่สั่งน้ำมูกขนาดที่แบบว่าอยู่ออสเตรเลียบางทียังมีจมูกตันบ้างแต่ว่าถ้าสั่งมาน้ำมูกก็จะเคลียร์แต่ว่าที่ไทยอ่ะกับน้ำมูกเขียวทุกวันตื่นมาแบบจมูกเราคลอกทุกวันเออแล้วก็ออกไปเดินข้างนอกเนี้ยไปใช้ชีวิตคือบอกว่าช่วงหลังๆคือเราเป็นคนใช้ชีวิตที่เมืองไทยเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่แบบไม่ได้ขับรถไปทุกที่เออก็รู้สึกว่าอากาศมันแบบหนักมากอ่ะแบบหนักแบบหายใจไม่สะดวกอ่ะเออแล้วก็บางทีก็จะแบบต้องจามตลอดเวลาเออประมาณนั้นก็คนที่อยู่เมืองไทยได้คนที่อยู่กรุงเทพได้นี่เก่งมากเก่ง
เออเห็นใจนะครับทั้งสามคน
เป็นเรื่อง
มันยังไง
เป็นเรื่องภูมิต้านทาน
ใช่ๆเราอ่อนแอเองแต่ว่าหมูอ่ะไปไทยรอบแน่หมูเขาลงใต้ไปด้วย2วันก็บอกว่าทันทีที่เขาลงใต้ปุ๊บจมูกเขาแบบเปลี่ยนเลย
โอ้โดนไปหมดเลย
จมูกที่ใต
้อะใต้จมูกเขาโด่งขึ้นมาทันทีเลยไอ้บ้าเออบอกว่าแบบจมูกคือเพราะว่าเขาก็จมูกคล็อกเหมือนเราแต่ว่าไม่ได้แบบน้ำมูกเขียวอะไรขนาดเราอะไรเงี้ยเออเขาลงใต้แล้วเขาจมูกเขาเคลียร์หายใจคล่องขึ้นคือมันรู้ว่าจากอากาศที่หายใจเข้าไปรู้ถึงความหนักอยู่รู้ถึงความที่แบบมันไม่เต็มปอดเออเอางี้ดีกว่า
ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับคนที่อยู่ไทยเนี่ยแล้วก็ช่วงหลังๆผมรู้สึกว่าพอสถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นมาอ่ะคือคนเขาเรียกอะไรอ่ะคนมันเริ่มแบบจิตใจมันก็หอบมีตั้งหลายหอเหี่ยวหดหูบางคนก็ก้าวร้าวเอ็กซ์เซสซีฟขึ้นอยู่กับว่าตัวเองมีมุมมองยังไงนะฮะแต่คือตอนนี้ก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพ
เป็นของเกมการเมือง
ยังไงนะตาล
เราอยากกลายเป็นหมากเป็นของเกมการเมือง
แล้วก็ดูแลสุขภาพนะฮะไอ้บางอย่างมันพอจะหลีกเลี่ยงได้ก็ลองดูว่ายังไงนะฮะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกูกินาว่ากับไทยแลนด์นะเดี๋ยวรอบหน้าของแพ็ปป๊อปคาร์เรามานั่งเตรียมหัวข้อกันใหม่ว่าจะคุยเรื่องไหนกันดีนะครับทีนี้รายการของเรามียังไงนะตามว่าไง
วิกไม่พูดเลย
เออก็วันนี้ผมกับวิก2คนตั้งใจมาพูดมาเป็นคอมเมนต์ของเรื่องราวของตานี่ไงโอเคก็พบกันในตอนหน้านะครับรายการของเรามีให้ฟังบน Apple Podcast Spotify แล้วก็ช่อง YouTube ของ Groove Studio นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเรามีกลุ่ม Discord ในกลุ่มนึงเอาไว้คอยคุยกันเรื่องราวต่างๆช้างราวต่างกันนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
ท่องไปในเกาะใต้นิวซีแลนด์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจาก EVX รถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งระดับพรีเมียมในราคาที่หาไม่ได้จากที่ไทยพร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันจักรยานไฟฟ้า Mountain Bike
อินเทอร์เน็ตจาก Starlink นี่คือประสบการณ์เดินทางแบบใหม่ล่าสุดที่ EVX ค้นคว้าและทดสอบเพื่อให้การเดินทางเต็มอิ่มสมบูรณ์ไม่เหมือนใครเริ่มต้นที่นี่ EVX.life เราเป็นธุรกิจของคนไทย 100%